Ágætu hlustendur, í þessum þætti held ég áfram þar sem frá var horfið í þeim síðasta. Þá hóf ég að lesa samantekt úr sjálfsævisögu sem útkom í Moskvu árið 1836 og nefndist Riddaraliði stúlkan. Eftir hvern kunni þið að spyrja þau ykkar sem ekki heyrðu síðasta þátt og það er nefnilega svolítil spurning. Höfundur Riddarliðstúlkunnar fættist á ofanverðri 18. öld í litla Rússlandi eins og Úkraína var þá gjarnan nefnd og hét þangað til tvítugt Nadezhda Durova. Hún var af velstæðu fólki í Rússlandi og hlaut gott kvenlegt uppeldi sem svo hét átti að læra að sauma blúndur og þessháttar og halda sig til hlés eins og stúlkur átti að gera. En Nadezhda Durova gerði uppreisn gegn því. Hún endaði í rússneska hernum og fékk þá sérstakt leyfi Alexanders keisara yfir Rússlandi til að taka sér karlmannsnafn til að auðveldenni að halda áfram í hernum og svo lifði hún sem karlmaður upp frá því, Alexander Alexandrov. Því keisarinn gaf henni náttúrulega sitt eigið nafn. Frá því allur saman segir setna, því ég hef grunnum að riddarliðstúlkan eigi eftir að koma eitthvað meira við sögu í þessari litlu þáttaröð, næstu misserinn. En hvað það? Í síðasta þætti var þar komið sögunni að Nadezhda Durova var ennþá sannarlega stúlka, eitthvað 12 ára gömul. En harmaði mjög sitt hlutskipti því hún vildi fá að stunda útreiðar og vopnaburð eins og strákur. Hún var reyndar fætt í herbúðum og bjóð þar fyrstu árin. Faðir hennar var þá riddaraliðsfóringi en var þegar þættinum fyrir viku lauk orðin bæjarstjóri í lítilli borg í Úralfjöllum og Nadezhda dóttir hans stundaði að stinga af frá blúndsauminum við hvert tækifæri og ríða út á uppáhaldshestinum sínum, honum Alkidesi. En svo endaði allt með ósköpum þegar hún stakk einu sinni af frá móður sinni og vinkonum hennar þegar þær voru í skóarferð og hún reikaði klukkustundum saman guðsgræna náttúruna og naut lífsins. En þegar hún gaf sér loksins fram, dró ofsareið móður hennar hann á eyranu heim og ætlaði aldeilis ekki að sleppa stelpunni lausri framar. Nadezhda tekur nú við. Á næstunni satt ég frá morgni til kvölds yfir hannyrðum sem ég verð að viðurkenna að voru mér svo skelfilegasta raun sem ég gat hugsað mér. Því ólíkt öðrum stúlkum gat ég hvorki né vildi náð valdi á þeirri kunst sem til þurfti. Og ég reif og sleit og flækti allt það efni sem mér var fengið í hendur, þangað til fyrir framan mig var ólögulegur segldúksbolti með ógeðslegan saman súrraðan borða vafin í kring. Þetta var það sem átti að heita blundan mín. Ég sat þolinmóð yfir þessu allan daginn, því nú vissi ég hvað ég hugðist fyrir og hvernig ég átti að framkvæmi það. Þegar rökkva tók og húsið hljóðnaði, dýrum hafði verið læst og ljósið í herbergi mömmu sloknaði, þá reis ég úr rekju, klætti mig hljóðlega og laumaðist svo út í portið baka til. Þaðan hljóp ég beint út í hesthús, náði í hann Alkítes upp og halds hestin minn, leittan gegnum garðin og út í kúagerði, þar sem ég kom mér á bakonum og reið síðan niður eftir mjórri götu, beint að Árbakka og Startsjef fjalli. Þar fór ég af baki og leiddi Alkítes upp fjallshlíðina. Ég hélt í múlan á honum því ég kunni ekki að beislan og fann engin ráð til að fá hann til að ganga sjálfviljúan upp á fjallið. Ég leiddi hann þannig upp bratta hlíðina þangað til ég fann sléttan blett og þar leitaði ég að trjából eða þúfu sem ég gat notað til að komast á bak. Svo sló ég létt á háls Alkítesi og smelti hátt í góm þar til fákurinn góði, tók á rás, flaug sífellt hraðar, uns hann var komin á manndrápsstökk. Um leið og fyrsti vottur dögunarinnar birtist á næturhimninum, sneri ég aftur heim, fór með Alkítes inn í hesthús og fór svo að sofa án þess að hátta mig. Einmitt það kom að lokum upp þessar næturferðir mínar. Þjónustustúlkan sem annaðist mig var sífellt að koma að mér full klættri í rúminu og mótnana og kjaftaði að lokum í mömmu sem tók sér fyrir hendur að koma stað því hvernig á þessu stæði og hvers vegna. Eitt kvöldið laust fyrir miðnætti lá hún á gægjum þegar ég laumaðist út og fylltist heldur en ekki skelvingu og hryllingi þegar ég leiddi hinn hamslaus að stóðhest út úr hesthúsinu. Hún hélt að ég hliti að ganga í svefni og þorði því ekki að stöðva mig eða kalla á mig, svo ég fylltist ekki ofsa hræðslu. Hún skipaði því einum þjónana og hestakallinum honum Efím að hafa auga með mér, en fór sjálfinn í herbergi pappa, vaktan og sagði honum hvað verið að gerast. Pappi varða náttúrulega sem steinir ostinn og rauk í fötin til að verða í eigin persónu vitni að þessum undrum. En þessu ævintýri var þá þegar lokið, helst til snemma. Þjónninn sem mamma hafði skipað að fylgjast með mér hafði orðið vitni að því þegar ég var að bísa við að komast á bakhestinum og ólíkt mömmu sá hann í hendi sér að ég var sannarlega ekki sofandi. Hann birtist því skyndilega eins og vofa út úr limgerði og spurði mig og hvert er þú að fara, ungfrú góð? Og svo leita nokkur Alkítes sigri hrósandi hvort á sinn stað. Eftir þessa uppákomu vildi móður mín allt til vinna að losna við mig úr návist sinni og ákvaða að fara með mér til ömmugömlu Aleksandru Vitsjefu í litla Rússlandi eða Úkraínu. Ég var þá á 14. ári. Ég var hávaxin, grönn og snoturlega vaxin en eldmóðurinn var djúft ristur í andlitsdrætti mína og þótt ég hefði ljósa húð, eplakinnar, leiftrandi augu og dokkar brúnir, þá sögðu bæði spegillin og mamma mér á hverjum einasta degi að ég væri mjög ófríð. Andlitið var örótt eftir bólusótt, drættinir óreglulegir og stöðug bæling móður minnar á frelsi mínu og ströng og stundum grimdarleg meðferð hennar á mér, ollu því að ég var sífellt óttaslegin og döpur á svip. Kannski hefði ég samt að lokum glimt öllum mínum gömlu riddarasíðum úr uppeldinu meðal húsara og orðið bara eins og hver önnur stúlka ef móður mín hefði ekki sífellt tönnlast á því hve ömurlegt hlutskipti það væri að vera kona. Í minni viðurvist lýsti hún því aftur og aftur fjálglega hve hörmuleg örlög kvenna væru. Konan væri til þess borin að hennar dómi að fæðast, lifa og deyja sem þræll, sífellt í sársaukafullum böndum, sífellt háð karlmanninum og kúuð á allan hátt. Það væri hlutur konunnar frá vöggu til grafar. Hún væri veiklunduð á allan hátt, hæfileika laus og til einskis nýt. Í stuttumáli sagt, sagði mamma, konan var óhamingjusamasta, ónýtasta og raunar fyrirlitlegasta skepna jarðarinnar. Við þessar lýsingar sundlaði mig. Ég einsetti mér, jafnvel þótt að myndi kosta mig lífið, að segja skilið við þetta kyn sem mér þótti bersýnilega að sjálfur Guð hefði lagt á bölvun. Pappi sagði líka oft, ef ég hefði eignast son í staðin fyrir Nadestu, þá þyrfti ég ekki að kvíða elli árunum. Hann yrði stóð mín og stytta á ævi kvöldinu. Ég fekk tár í augun yfir þessum orðum pappa míns sem ég elskaði svo ofsalega. Þessar tvær mótsagnakendu tilfinningar, annars vegar ástin á föður mínum og hins vegar andúðin á mínu eigin kyni, röskuðu í jöfnumæli róminnar ungu sálar. Af staðfestu og einbeittni sem á heita sjaldgæf hjá svo ungri manneskju, hófst ég nú handa að setja saman áætlun til að sleppa við þau örlög sem bæði náttúran og mannana hefðir höfðu búið konunni. Við þetta voru hugur minn og andi að fást í byrjun 14. ársins og mamma flutti mig til ömmu í Litla Rússlandi þar sem hún skildi mig eftir. Ferðalagið hafði tekið rúman mánuð. Afi minn var þá dáin. Til fjölskyldunar töldust á amma mín sem var orðin áttræð, gáfuð og guðhrædd kona sem einu sinni hafði verið sannkölluð fegurðardís og var enn þekkt fyrir sína sérlega blíðu lund. Og þarna var einnig sonur hennar, móðurbróður minn, miðaldra kall, myndarlegur, vingjarlegur, tillitsamur og óbærilega duttlungafullur, en hann var kvæntur ungri konu af Lísogúb, ættin í Tjernigóf, alveg einstaklega falleg kona sú. Og loks var svo móðursýstir mín, piparjómfrú það bil 45 ára gömul. Ég kunni best við ungu og indælu konuna hans frænda míns, en annars vildi ég helst ekki koma nálægt þessu skildfólki mínu nema til neitt. Þau voru svo mikil á lofti, svo guðrækin og svo ósveigjanlegir fjendur allra hermennsku hugmynda í stúlkum að þegar ég var nálægt þeim þá þorði ég ekki einu sinni að hugleiða það sem ég þráði svo að leggja fyrir mig. Þó þau hefði vissulega ekki lagt neinar hömlur á athafnafrelsi mitt og ég hefði getað þvælstum frá morgni til kvölds án þess að óttast ávítur, þá held ég að þau hefðu dæmt mig til kirkjulegra yfirbóta ef ég hefði þórað að svo mikið sem gefa í skín að mér langaði á hestbak. Svo takmarka laus var skelfing þessara íhaldsömu ætningi minna bara við hugmyndina það sem í þeirra augum var bæði óeðlilegt og ónáttúrulegt hátterni fyrir konur og sérilagi ungar stúlkur. En undir björtum himni litla Rússlands skánaði ég fljótt til heilsunnar sem hafði verið fremur slæm, en á sama tíma brann ég í sólinni og varða nærri kolsvört á hörund og ennþá ljótari en áður. Hér var enginn að tróða mér í lífstykki eða þreita mig með því að ætlast til að ég saumaði blúndur. Ástríða mín fyrir frelsi og náttúru minkaði síst og ég var dægrin löng að rápa skóarlundina og landareign frenda míns eða lét mig reka útægifljót á stórum báti af þeirri gerð sem úkrænumenn kalla dúb. Ef frændfólk mitt hefði vitað að þessu setna tómstunda gamni mínu hefði það kannski reynt að banna mér það, en ég geti þess að fara ekki leiðangra á anni fyrir en eftir miðdegisverðin þegar augu ungu frængu minnar höfðu lugst aftur og hún svaf sinn síðdegis blund. Frændi minn var þá að sinna búsýslu sinni eða lesa upphátt úr blaðinu meðan pipraða frænga mín hlustaði af athygli. Það var því amma ein sem hefði haft stund aflögu til að skima eftir mér, en hún var farin að missa sjónina og ég réri bátnum mínum óhikað beint andspænis gluggunum hennar án þess að þurfa neitt að óttast. Vorið kom svo önnur móðursýstir mín, Snjako Javorskaja, í heimsókn en hún bjó í borginni Lúbni. Henni líkaði strax vel við mig og fekk leyfi hjá ömmu til að fara með mig heim til hennar og vera þar yfir sumarið. Þar þurfti ég að gerbreyta háttu og skemmtanir. Frænka mín var ströng kona sem hélt upp í ósveigjanlegri reglu og síðprýði í öllu sem hún kom nálægt. Hún hafði mikið leikis, var innsti koppur í búri landeigendana í héraðinu, hún var frábær kokkur og hélt iðulega böll. Ég var allt í einu stödd í öðrum heimi en ég hafði áður kynst. Ég heyrði konum nú aldrei bölvað, nýja þær svívirtar á heimili þessarar frængu minnar. Og ég fór að hugleiða að semja frið við mitt eigið kyn, ekki síst þegar ég varð vitni að kurteysi þeirri og tillitsemi sem kallmennirnir sýndu á þessu heimili. Frænka mín útvegaði mér mjög góð klæði og reyndi að lína sólbrunan í andliti mínu, og það fór að slakna svolítið á hernaðardraumum mínum, verði ég að segja. Það rannu fyrir mér að staða konunnar þurfti ekki endilega að vera svo skelvileg. Og að lokum var ég satt að segja farin að kunna bara vel við hinn nýja lífsmáta minn sem stúlka. Þegar ég eignaðist vinkonu fór hugur minn enn að stillast. Önnur frænka mín, Ostrogradskaja, sem var ári yngri en ég, bjó líka hjá frængu minni. Við tvær vorum óaðskiljanlegar. Á mótnarna heldum við okkur í stofu frænku, lásum, teiknuðum eða spiluðum, en eftir miðdegismatinn höfðum við okkar hentisemi, hvar sem okkur sýndist, fram að síðdegis te og fórum þá strax út að levata, en svo var kallaður landskíkin við hlýðin á gardinum, bara skurður á milli. Ég stökk yfir skurðin, létt eins og villigeit, frænka mín fylgd á eftir, og við eittum svo síðdeginu við að æða hinn opnu svæði á levataskíkum allra nágrannanna. Móðursýstir mín var eins og allar ukrainskar konur mjög guðrætt og fór nákvæmlega eftir öllum reglum og síðum sem trúarbrögðin mæltu fyrir Á hverjum helgidegi fór hún til morgunbæna, hámessu og aftansöngs og ætlaðist til þess að við frænka mín gerðum slíkt hið sama. Í fyrstu var ég mjög treg til að rífa mig upp fyrir allar aldir til að fara til kirkju. En skammt frá okkur bjó rík kona á landareign sinni sem Kyriakova hét og hún mætti líka alltaf til kirkju með son sinn. Meðan við byðum eftir að guðsþjónustan byrjaði þá spjallaði Kyriakova við móðursystur mína og sonur hennar, sem var 25 ára gamall, kom þá yfir til okkar. Eða réttar sagt til mín, því hann yrti bara á mig. Hann var mjög fallegur, ljós yfir litum og húð, en með fögur svört augu, hár og brúnir. Og þetta endaði satt að segja mig því að ég var orðin mjög hrifin af því að mæta til kirkju og reif mig jafnvel upp til morgunbæna á undan móðursystur minni. Að lokum tók frænka eftir því hvað ég sat löngum á hljóðskrafi við hinn unga Kyriakov. Hún fór þá að njósna okkur og spurði Ostrogrodskaju þennan kunningskap okkar. Og hún sagði henni strax að Kyriakov hefði tekið hönd mína og beðið mig að gefa sér hringin minn og látið svo mælt að hann teldi sig þá að hafa leifi til þess að ræða við móðursýstur mína að fá að kynnast mér nánar. Þegar móðursýstur mín var orðin þessa vísari kallaði hún mig fyrir sig og spurði, hvað hefur sonur nágrannans verið að tala við þig þegar við hittum þau í kirkjunni? Ég hafði enga hæfileika til tvöfeldni og sagði henni strax allt það sem okkur Kyriakov hafði farið á milli. Þá hristi móðursýstir mín höfuðið. Hún var vægast sagt ekki sátt. Nei, sagði hún. Svona á aldeilis ekki að byggja hönd stúlku að vera með slíkar yfirlýsingar við þig. Hann hefði átt að koma beint til ættingja þinna. Eftir það var ég send aftur til ömmu minnar. Ég þráði hinn unga Kyriak lengi á eftir. Þetta var í fyrsta sinn sem ég varð skotin og ég hef þá trú að ef þau hefðu látið mig giftast honum, þá hefði ég gefið upp á bátinn alla mína hernaðar drauma að eilífu. En örlögin sem ætluðu mér feril á vígvelli fengu sitt fram. Kyriakova gamla spurði móðursýstur mína heimanmund minn og þegar hún komst að því að heimanmundurinn var ekki annað en nokkrir metrar af blúndum, líni og músulíni, þá bannaði hún sinni sínum að leiða hugan að mér framar. Ég var nú komin á 15. ár. Þá barst frænda mínum eitt góðan veðurdag upp í hendurnar bréf og efni þess gerði okkur öll bæði svo döpur og furður lostin. Þetta var bréf frá pappa og var í rauninni til mömmu. Hann grát baðan að fyrirgefa sér og koma heim aftur. Hann sór og sárt við lagði að hann myndi hætta þessu öllu eins og hann komst að orði. Ekkert okkar skildi hvorki upp né niður. Hvar var móður mín niðurkomin? Akkur var bréf til hennar sent hingað til litla Rússlands. Var hún farin frá föður mínum og ef svo var, hvers vegna? Frændi minn og amma voru alveg hlessa. Hálfum mánuði setna var ég að dóla og bátnum á útæ þegar ég heyrði allt í einu hrjúfa rödd herbergisþernu ömmu kalla til mín á ukrainsku. Panotsko, idit do babusi. Ungfrú, þú átt að koma til ömmuðinnar. Ég varð hálf smeyk við þessa hranalegu skipun. Ég sneri bátnum við og kvaddi í huganum minn góða dúb. Ég bjóst fastlega við að hérðan í fráverði báturinn hlekkjaður við bryggju og að leiðungrum mínum ána væri nú endanlega lokið. Hvernig kom amma auga á mig, spurði ég herbergis þernuna þegar ég kom að landi. Amma þín sá þig ekki, sagði Agafja, en Stepan er komin til að sækja þig. Móðir þín sendan. Mamma, sækja mig, hvernig að það verið? Æ, fagra land, verði ég virkilega að yfirgefa þig. Ég flýtti mér heim í hús, þar hitti ég gamla gráhærða þjóninn, hann Stepan, sem hafði fylgt pappa á öllum hans herferðum. Virðulegur í bragði réttan mér sendibréf. Pappi skrifaði þar að þau mamma vildu að ég kæmi heim þegar í stað. Þau varu búin að fá sig fullsött af því að vera án mín. Þetta var mér alveg óskiljanlegt. Ég vissi óskup vel að mamma þoldi mig ekki og það var því pappi sem vildi fá mig heim. En af hverju hafði mamma fallist á það? En hvernig sem ég velti vöngum og hversu treg sem ég var til að fara frá litla Rússlandi og yndislega loftslæginu þar og í kuldan og trekkin í Úralfjöllum, þar sem líka eruðu lagðar óþólandi hömlur á frelsi mitt, þá hlaut ég að hlýða. Í tvo daga voru allir í húsinu á þönum að elda, baka og steikja og svo var ég leist út með risastóri körfu af allskonar góðgæti í nesti og hverskonar farangri. Á þriðja degi faðmaði mín mikilfenglega amma mig að sér og kisti mig og sagði, farðu nú barnið mitt, fylgi þér Guðs blessun hvar sem nú ferðum lífsins vegi. Hún lagði hönd á höfu mér og baði mér hljóða verndarbæn og þessi rétt sína kona var vissulega bænheyrð. Því hve oft hef ég ekki þóst finna vernd Guðs yfir mér í lífsins ólgu sjó og bardögum. Á ferðalaginu heim gerðist fátt. En þegar ég opnaði dyrnar á andyrinu heima, heyrði ég að Kleópatra yngri systir mín hrópaði til móður minnar. Mamma, komdu strax, það er komin ung kona í heimsókn. Og þótt ég hefði búist við öðru, þá tók mamma mér reyndar vel. Hún var mjög ánægð hvað henni fannst ég vera búin að læra vel hinna prúðu og hlétrægu framkomu ungrar hefðarstúlku. Þótt ég hefði vaxið heil ósköp á því hálfa aðra ári sem liðið var síðan ég fór og ég væri orðin nærri höfðinu herri en móður mín, þá bar ég mig ekki lengur eins hermannlega og ég hafði áður gert þegar ég líktist helst Akkilesi í kjól og riddara síðir mínir voru að gera hana vitlausa. Nokkrum dögum setna komst ég svo að því af hverju þau höfðu neyðst til að senda eftir mér. Faðir minn hafði ævinlega verið veikur fyrir kvenlegri fegurð og hann hafði svikið móður mína einu sinni þegar hún brá sér af bæ. Þá tók hann sér fagra snót, dóttur Karls í nálegu þorpi, að ást mig. Löngu eftir að mamma kom til baka hafði hún ekki hugmynd um þetta, en þá var það að ein vinkona hennar gerði henni þann fallega greiða að segja henni frá öllu saman og eitraðum leið lífmömmu með þeirri grimmilegustu ólifjan sem til er afbríði seminni. Aumingja mamma hlustaði þrumu lostin á söguna sem þessi svokallaða vinkona hennar sagðinni, ansaði svo engu en fór heim og lagðist beint í rúmið. Þegar pappi kom heim gerði hún sitt besta til að ræða málið við hann af yfirvegun og stillingu, en hvernig átt hún að geta það? Hún var valla búin að sleppa fyrstu orðunum þegar kvöl hjartans greip hana heljar tökum. Orðin viku fyrir kjökri. Hún barði sér á brjóst, neri saman höndum og bölvaði þeim degi þegar hún fættist og hinum þegar hún kynntist ástinni. Hún grátt bað föður minn að drepa hana og hlífinni þannig við því að lifa við fyrirlitningu hans. Pappi varð skelfingu lostin yfir ástandun á henni. Hann reyndi að róa hana og bað hana leggja ekki trúnað á svona fáránlegt rugl. En Þegar hann upp fyrir honum að hún vissi greinilega allt um framhjáhald hans, þá snýr hann við blaðinu. Og sór nú og sárt við lagði að hann myndi slíta sambandi sínu og ungustúlkunnar þegar í stað. Og mamma trúðunum róaði sig og fyrirgaf. Og pappi stóð vissulega við svardaga sína um tíma. Hann sagði skilið við viðhaldið og útvegaði stúlkunni meira síða eiginmann, en fór svo að halda við hann aftur og í það sinn ákvað móður mín, sem var alveg í öngum sínum, að yfirgefa hinn svikula eiginmann sinn fyrir fullt og allt. Hún lagði því af stað til móður sinnar í Litla Rússlandi, þar sem ég var þá niðurkomin, en stoppaði á leiðinni og ákvað að hugsa sitt ráð þegar hún var komin til kasan. Pappi vissi ekki af því og skrifaði henni þess vegna til ömmu í vonum að fá hana til að fyrirgefa sér og koma aftur heim. En pósturinn var valla lagður af stað með það bréf þegar hann fekk bréf frá mömmu. Hún sagði þar að hún væri ekki nógu sterk til að vera án hans. Hún gæti satt sig ekki hugsað sér að yfirgefa að eilífu þann eiginmann sem hún elskaði enn af öllu hjarta þótt hann hefði leikið hana svo illa. Hún bað hann þess lengstra orða að hugsa sig tvisvar um og gegna skildum sínum við hana sem eiginmaður. Hann varð hrærður mjög þegar hann las þetta og bað mömmu þess lengstra orða að snúa heim aftur. Og þá var það sem mamma lét senda eftir mér og var hugsunin sú að nærvera sinnar kæru dóttur myndi hjálpa pappa að gleyma þeirri stúlkukind sem hann hafði látið fallerast af. Aumingja konan, hún mamma. Hún átti sannarlega eftir að verða fyrir hinum bitrustu vonbrigðum. Já, það væri ekki ofmælt að segja að hún hefði þurft að teyga bikar vonbrigðana í botn. Þaðan í frá tók pappinu blega saman við hverja kærustuna á fætur annari og sneri aldrei aftur heilshugar til mömmu. Mamma tók að veslast upp. Hún dofnaði og dvínaði, varð veik, fór til Perm til að leita sér lækninga hjá hinum viðfræga Fjodor Grahl og dó svo 35 ára, fremur af eymd en nokkrum sjúkdómi. Æ, tár mín væta þessar blaðsíður og þó er sú sorg til einskis og vei mér sem var frum orsök allrar ógæfu aumingja móður minnar. Fæðing mín, kyn mitt, allt mitt hátterni og hneigðir, ekkert af þessu var að skapi móður minnar. Tilvera mín eitraði líf hennar, stöðugt áreitið, rústaði skapferli hennar sem fyrir var viðkvæmt og gerðan að grimma. Þá gat ég vel ekki einstök fegurð hennar bjargaðinni. Faðir mín hætti að elska hana og ótímabæri gröf batt endi á ást hennar, hatur, þjáningar og ógæfu. En löngu áður en hún dó var mamma farin að einangra sig. Hún hafði þá ekki lengur neina ánægju af því að umgangast fólk. Ég notaði tækifærið og kríjaði út úr pappa leyfi til að fara á hestbak. Pappi pantaði handa mér kósakanakk og gaf mér svo gæðingin algítis. Þaðan í frá var ég sífellt í útreiðartúrum með pappa utan við borgina. Hann naut þess að kenna mér að setja hest á virðulegan hátt, setja vel í hnakknum og stjórna hestinum með öryggi. Ég var fljót að læra. Pappi sagðist dást að hæfni minni hæfileikum og óttaleysi. Hann sagði að ég væri alveg eins og hann þegar hann var unglingur og ef ég hefði fæðist strákur þá hefði ég orðið stóð hans og stytta í ellinni og varpað ljóma á nafn hans. Það hringsnerist allt í höfðun á mér þegar ég heyrði þetta og í þetta sinn varð ekki aftur snúið. Ég var ekkert barn lengur, ég var orðin 16 ára. Hið lokkandi líf samfélagsdömunar, sveitasælan í Litla Rússlandi og svört augu Kyrjaks, allt fór þetta að dofna í minningunni eins og draumur. En í staðinn lifnuðu við litríkar minningar frá bernskudögum mínum með Astakoff, með rittaraliðs herdeild föður míns og allt fór vissulega á fleygiferð í kollinum á mér. Ég botnaði ekki í af hverju ég hafði ekkit hugsað út í plön mín að ganga til liðs við riddaraliðið í 2 löng ár. Mín harmilosna móðir lísti nú fyrir mér hlutskipti kvenna á enn óttalegri hátt en áður. Svo tilhugsunin að sætta mig við að það hlutskipti að vera kona varð mér nú óbærileg. Hermennsku draumarnir blossuðu upp að samaskapi. Hugurinn fylltist af draumum og ég fór aftur að hugleiða hvernig ég geti uppfyllt minn gamla draum að verða hermaður, að verða föður mínum sonur og að yfirgefa í eitt skipti fyrir öll það kyn sem mér fannst að nú hefði ekkert nema hörmungar og dapurleika upp á að bjóða og það að verða alltaf öðrum háð. Sú tilhugsun skeldi mig mest. Skömmu áður en mamma fór til Perm til að leita sér lækninga, þá birtist Kósaka hersveiti í bænum til að bæla niður tatarana sem sífellt fóru með ránum og morðum þar í grendinni. Pappi bauð ofurstanum og liðsfóringjum hans oft í mat og fór í útreiðatúra með þeim út fyrir bæin, en ég gæti þess að slást aldrei í hópin. Ég einsetti mér að liðsmenn herdeildarinnar fengju aldrei að sjá mig í hnakknum, nýja heldur hvernig ég líti út í karlmannsklæðum. Ég hafði nefnilega fengið hugljómun þegar kósakarnir birtust í borginni. Þeir áttu að verða mér leið til að uppfylla minn gamla draum. Ég hafði sem sé ákveðið að bíða eftir að kósakarnir sneru heim og ganga þá í lið með þeim á leiðinni til herbækistöðvana langt í vestri. En þegar þarna var komið sögu, þá var keisarinn farin að fylgja hersveitum við vesturlandamærin ef svo færi að stríð breytist út milli okkar og frakka sem fóru mikinn þessi árin undir forustu Napóleons. Þann 15. september 1806 dró til tíðinda. Hersveitin hafði fengið skipanir að hafa sig á brott frá Perm og þennan dag lagði hún af stað í vestur. Fyrsta daginn var ætlunin að ríða 50 kílómetra. Ég ákvað að þann 17. skildi ég yfirgefa hús föður míns og halda á eftir herdeildinni. En svo vildi til að 17. september var einmitt nafnadagurinn minn. Ég vaknaði fyrir dagrenningu og sat við gluggan og beið eftir sólaruppkomunni. Kannski yrði þetta í síðasta sinn sem ég sæi þetta land. Hvað myndi bíða mín í hinu nýja og ger ólíka lífi sem ég ætlaði mér nú? Myndi ekki bölvun móður minnar og sorg föður míns fylgja mér hvert sem ég færi? Myndu þau yfirleitt lifa burtkvarf mitt af? Hver skelfilegt yrði það ef dauði þeirra yrði í senn afleiðing og hindrun míns nýja lífs? Svona hugsanir þutu huga minn. Tárin blíkuðu í augum mér, fann ég. Svo reis sólin og geislar hennar lístu upp herbergið mitt. Það var eins og sverð föður míns sem hékk á vegnum andspænis glugganum logaði í fyrstu sólargeislunum. Ég tók sverðið ofan af vegnum, dróðað úr slíðrum og horfði á það í þungum þöngum. Þetta sverð hafði verið leikfangu mitt meðan ég var enn í reifum, huggun mín á unglingsárunum, en yrði það nú verja mín og helsta dýrð í hinu nýja lífi. Ég mun bera þig með heiðri og sann, sagði ég við sverðið, kisti blaðið og smegði því aftur í slíður sitt. Nú var dagur runnin. Mamma gaf mér gullkeðju í tilefni nafnadagsins, pappi gaf mér 300 rúblur, litli bróðu minn gaf mér gullúrið sitt. Ég hugsaði með mér er ég þáði gjafirnar að þau hefði ekki hugmyndum að þau væru að búa mig út í hættulegustu ferðu lífsins. Deginum eitti ég svo með vinkonum mínum en klukkan 11 kvöldið fór ég að bjóða mömmu góða nótt eins og venjulega. Þá réði ég ekki við tilfinningar mínar, kisti hendur hennar marg oft og bar mér þær að hjarta stað. Þetta hafði ég aldrei þórað að gera áður. Þó mamma elskaði mig ekki, þá Þá þyrmdi yfir hana við þessi ungæðislegu ástarhót og hún kýsti á höfuðu á mér furðu blíðlega og sagði farðu á Guðs vegum. Þessi orð hafa alltaf síðan verið mér afar mikils virði. Ég hafði satt að segja aldrei áður, heyrt móður mína segja neitt ástúðlegt við mig. Ég tók þetta sem blessun hennar, kistana og fór. Ég hélt þá til út í garði á jarðhæð garðhúsins okkar, en pappi svaf á efrihæðinni. Hann kom venjulega til mín í svona hálftíma áður en við fórum að sofa. Hún fannst gaman að heyra mig tala það sem ég hafði gert þann daginn eða hvað ég hafði verið að lesa. Meðan ég beið eftir að pappi kemi í þetta sinn, þá tók ég kósakafötin mín til og annan útbúnað og faldi bak við skerm við rúmið. Svo heyrði ég fótatak í föllnu laufinu í garðinum, hjartað misti úr slag, en pappi kom inn. Akkur ertu svona föl? Spurði hann og fekk sér sæti. Ertu lasin? Ég bældi niður andvarp. Þetta er í síðasta sinn sem pappi kæmi svona inn í herbergið mitt og fengið að sjá dóttur sína. Á morgun myndi hann ganga fram hjá herbergistýrunum fullur sorgar og armæðu. Herbergið yrði sem tóm og þögn. En ég sagðist bara vera þreytt og dálítið kalt. Akkur lætur þjónustu fólkið ekki hita upp herbergið, hélt hann áfram. Það er bæði kalt og rakt hérna. Svo snýr hann allt í einu við blaðinu. Akkur lætur ekki Efím gamla ríða aðeins út á Alkidesi. Þú hefur sjálf ekki farið á hestbak lengi og leifir samt engum öðrum að koma nálagt Alkidesi. Hann er orðin órólegur af aðgerðaleysi. Hann prjónar án afláts í básnum sínum. Þú verður að leifa hestinum að þenja sig svolítið. Ég sagðist myndi gera það og þagnaði svo aftur. Þú virkar eitthvað óvenju dómsaraleg, vina mín, sagði pappi. Góða nótt, farðu nú í rúmið. Hann stóð upp og kisti mig á ennið. Ég kisti báðar hendur hans og reyndi að halda aftur af tárunum. Skjálfti fór úr líkama minn, en pappi túlkaði það þannig að mér væri kalt. Þér er hroll kalt, sagði hann. Ég kisti hendur hans aftur. Elsku dóttir mín, sagði pappi og klappaði mér á kinn. Svo fór hann út. Ég kraup við stólinn þar sem hann hafði setið og baðaði tárum þann stað þar sem minn ástkæri faðir hafði verið. Hálftíma setna, þegar svolítið hafði sjatnað á sorginni, þá stóð ég upp og fór úr kvenfötunum mínum. Ég gekk að speglinu mínum, tók fram skæri og klifti krullaða lokkana af höfðinu og lagði þá í skúffu. Ég fór í kósakabúning og batt svart silkiband mig miðja. Utan yfir fór ég í svartan kvenslopp. Svo setti ég á mig háa kósakahúfu með rauðu deri. Ég skoðaði mig vandlega í speklinum. Snöggklift höfuðið gerði gæfu munin. Ég var vissum að engan myndi gruna mitt rétta kyn. Svo heyrði ég hávært skrjáf í laufi og hnegg í hesti. Þá vissi ég að Efím var að leiða Alkides út í bakgarðin. Í síðasta sinn tegði ég hendurnar að helgimyndinni af Guðsmóður sem hafði svo oft hlýtt á bænir mínar í svo mörg ár. Svo laumaðist ég út. Dyrnar að húsi föður míns lokuðu slokks að baki mér og myndu kannski aldrei opnast mér aftur. Ég skipaði Efím að fara með Alkides, beina leið til Startsef fjalls og bíða mín í skóarjaðrinum þar. Svo hljóp ég eins hratt og ég gat niður að bakka kanafljóts og svifti mér þar úr svartaslopnum og skildi hann eftir á sandeyri út í fljótið með öllum mínum kvennaklæðum. Ég var ekki svo grimm að ég ætlaði föður mínum að halda að ég hefði druknað og reyndar var ég vissum að slíkt myndi ekki einu sinni kvarla að honum. Ég vildi bara gera honum kleift að svara samviskusamlega öllum spurningum sem bjánarnir í kringum hann myndu bera fram hvarfu mitt. Eftir að ég var búin að losa mig við fötin á árbakkanum lagði ég upp í hæðirnar eftir gömlum nokkuð bröttum geitaslóða. Nóttin var köld og björt og tunglið skein af öllu afli. Ég nam staðar til að virða fyrir mér í síðasta sinn fallegt og mikilfenglegt útsýnið sem blasti við ofan úr hlíðunum. Handan árinnar tegðu héruðin Perm og Orenborg sig langt út í endalausan buskan. Við áttu miklir skóar og innanum speglandi stöðvötn, þetta var eins og málverk. Borgin fyrir neðan fjallshlíðina, þar sem hún var bröttust, svaf kyrrlát í miðnætur húminu. Geislar tunglsljóssins léku og spegluðust af gylltum spýrum dómkirkjunnar og blikuðu á þaki hússins þar sem ég ólst upp. Hvað skildi pappi vera að hugsa núna? Var hjarta hans að hvísla á honum að í fyrramálið yrði heitt elskuð dóttir hans á bak og burt og myndi aldrei framar óskunum góðs dags. Í næturþögninni heyrði ég greinilega köll Efíms og kraftmikið hnegg Alkídesar. Ég hljóp í átt að hljóðinu og náði til þeirra rétt tímanlega. Efím var farin að skjálfa af kulda og bölvaði Alkídesi sem hann réði ekkert við og bölvaði mér fyrir seinagangin. Ég tók við hestinum úr höndum hans, stökk á bak, lét hann hafa 50 umsamdar rúblur og grátt baðan að kjæfti ekki í pappa. Svo lét ég Alkídes hafa lausan tauminn og hvarf hinum þrumulosna Efím sjónum. Alkídes vappaði nú á mikilli ferð, svona 4 kilometra, en þá tók ég í taumana og lét hann fara fetið skeið, því ég ætlaði að komast heila 50 kilometra þá nóttina til að komast í þorpið þar sem ég vissi að kósaka herdeildin átti að staldra við. Brátt kom ég að dimmum greniskógi sem var 30 kilometra breiður. En vildi ég spara krafta Alkídesar og hélt honum því á fetinu. Umlökin dauða þögn skóarins og dimmri haustnóttinni var ég niðursokkin í hugsanir mínar. Nú var ég frjáls, frjáls, öllum óháð. Ég var búin að hrifsa til mín sjálf það frelsi sem var sannanlega mitt. Frelsið sem var hinn dýrmætasta gjöf til okkar frá himnum, hinn óafsalanlegi einkaréttur hverrar manneskju. Ég hafði fundið leið til að hrifsa til mín frelsið og héðan í frá myndi ég verja það gegn öllum atlögum. Frá þessari stundu og fram á grafarbakkan yrði frelsið mitt hlutskipti og mín verðlaun í lífinu. Stormský huldu himinin. Skógurinn var svo þéttur að ég sá ekki 10 metra í kringum mig. En að lokum fór kaldur norðanvindurinn að blása, skógurinn varð gísnari og ég gat hraðað ferðminni. Alkídes fór á hratt brokk og í dögun var ég kominn í útjaðar þorpsins þar sem kósakadeildin hafði hvílst daginn. Við heyrum svo meira hið litríka líf Nadestu Dúrófu setna. En nú verð ég að upplýsa að ekki er allt sem sýnist. Partur af því sem hún hefur skrifað er nefnilega klár lýi. Þótt hún legði sjálf alltaf þunga áherslu á að sjálfsævisagan, riddarlið stúlkan, væri í stóru sem smáu sannleikanum samkvæm, þá var það ekki alveg svo. Þótt frásögn hennar sé yfirleitt, mjög sannferðug, þá klippir hún hér nefnilega hvorki meirinni minna en 7 ár úr ævisinni, algjörlega þurrkar þau út. Hún var nefnilega ekki 16 ára þegar hún stakk af frá foreldrum sínum til að ganga til liðs við herinn. Hún var 23 ára og á þeim árum sem hún þurrkar burt úr sjálfsævisögunni hafði ýmislegt gerst. Vægast sagt. Nadesta hafði nefnilega gengið í hjónaband árið 1801. Maðurinn hennar hétt Vasilí Tjernóf og þau eignuðust son í upphafi árs 1803. Tjernóf þessi var embættismaður og næstum ekkert er vitað hann eða hjónaband þeirra Nadeshdu, en milli línana má lesa að hann hafi verið heldur lastafullur ef svo má orða það. Svo mikið er allavega víst að eftir aðeins fárra ára hjónaband þá yfirgaf Nadeshda eiginmanninn og flutti aftur heim til foreldra sinna. Ég veit ekki hvað varð sonennar, hvort hann ólst upp hjá föður sínum eða af og ömmu, en þessi sonur komst allavega til fullorðinsára og var þá í einhverju sambandi við móður sína. Nokkrar ástæður má geta sér til hví hún þurrkaði þetta hjónaband svo gjörsamlega úr ævi sinni að með fylgdu heil 7 ár og þegar og ef ég held áfram að rekja ævi riddaraliðstúlkunnar þá velti ég því öllu saman kannski betur upp. En látum það liggja milli hluta í bili. Lýsingin á því þegar Nadeshda laumast burt frá pappa og mömmu og heldur til liðs við kósakaherdeildina, hún er alveg sönn, þótt stúlkan hafi vissulega ekki verið 16 ára þá.